та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали улс нийгмийн сүлжээнээс өсвөр насныхныг ингэж хамгаална. Таны мэдэх ёстой бүхнийг энд багтаалаа. Холбооны засгийн газрын удаан хүлээлгэсэн 16-аас доош насны хүүхдүүдэд зориулсан нийгмийн сүлжээний хориг хэрэгжиж эхлэхэд бэлэн болжээ. Энэ хязгаарлалт нь Австралийн хүүхдүүдийг Instagram, Snapchat, Facebook зэрэг олон нийтийн түгээмэл хэрэглэгддэг платформ дээр аккаунт үүсгэх болон хадгалах боломжгүй болгох юм. Холбооны харилцаа холбооны сайд Аника Уэлс энэ хориг нь хүүхдүүдийг нийгмийн сүлжээний аккаунтад нэвтрсэн үед тулгардаг дарамт эрсдлээс хамгаална хэмээн давтан мэдэгдээд төр зуурын тухгүй байдал урт хугацааны үр ашиг авчрах болно хэмээн онцолсон байна. Зарим мэрэгжилтнүүд энэхүү асуудлаар санал зөрөлдөж хориг нь эерэг болон сөрөг үр дагавартай хэмээн үзэж байгаа бол бусад нь нийгмийн сүлжээ нь залуу хүмүүст чухал хэрэгсэл болдог хэмээн маргаан дэгдэж байгаа юм. Австралийн нийгмийн сүлжээний хоригийн талаар илүү тодорхой мэдээллийг одоо хүргэе. Энэ хориг 2025 оны 12-р сарын 10-ны лав гарагт хүчин төгөлтөр болж байна. Энэ өдрөөс эхлэн 16-аас доош насныхан нийгмийн сүлжээний нэр бүхий платформуудын аккаунт ашиглахыг хориглож байгаа юм. Meta компани 16-аас доош насныхан богино хугацааны амралтаар гадаадд зорчиж байх үедээ ч Facebook болон Instagram ашиглах боломжгүй хിവэр байх болно хэмээн мэдгдлээ. Тэгвэл Австралид богино хугацааны амралтаар ирсэн өсвөр насныхны аккаунтыг хязгаарлах магадлал бага хэмээн Meta-гийн төлөөлөгч мэдгдчихэ. Гэхдээ хэрвээ тэд Австралид удаан хугацаагаар, жишээлбэл урт хугацааны сургалтын хугацаагаар оршин суухаар ирсэн тохиолдолд манай нас баталгаажуулах арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх болно хэмээн төлөөлөгч мэдгдсэн байна. За одоо ямар аппликейшнийг Австралид хүүхдүүд хэрэглэхийг хориглож байгаа тухай мэдээллийг тодорхой хүргэе. Салбарын сайд Уэлсийн тайлбарлаж байгаагаар хориглох платформууд нь тогтоосон тодорхой шалгуурыг хангасан байх ёстой юм. Үүнд хэрэглэгчид хоорондоо харилцах, холбогдох, материал нийтлэх боломжтой байх зэрэг үзүүлэлт байгаа юм байна. За ингээд 11-р сарын 21-ний өдөр E-Safety комиссар Жули Инман Грант дараах үйлчилгээнүүдийг насны хязгаарлалттай нийгмийн сүлжээний платформ хэмээн тогтоосон байгаа юм. Ингээд хориглож байгаа платформын нэрийг уншъя. Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube. Тэгвэл дараах платформууд одоогоор насны хязгаарлалтгүй байна. Үүнд Discord, GitHub, Google Classroom, Lego Play, Messenger, Roblox, Steam болон Steam Chat, WhatsApp, YouTube Kids насны хязгаарлалт тогтоохгүй. За Австралийн нийгмийн сүлжээний хоригт өөр аппликейшнуудыг нэмэхүү гэдэг асуулт гарч байна. Иймэн грант энэ жагсаалт динамик бөгөөд хоригийн дараа хүүхдүүд энэ платформ руу олноор шилжиж эхэлбэл нэмж зарим платформуудыг насны хязгаарлалттай болох боломжтой хэмээн ярьсан юм. Хэд хэдэн жижиг аппликейшнууд хоригт хамаарагдаагүй тул хүүхдүүд эдгээр лө шилжихийн хэрээр улам түгээмэл хэрэглэгдэж байна. Тэдний нэг нь Lemon 8 гэдэг аппликейшн бөгөөд за энэ лав гарагаас эхлэн аппликейшнда 16 ба түүнээс дээш насныханд зориулан хязгаарлахаар зөвшөөрсөн байна. Тэгвэл нийгмийн сүлжээнд хүүхдийн насыг хэрхэн баталгаажуулах вэ? Ер нь бол платформ өөрөө хэрэглэгчийн насыг хэрхэн баталгаажуулахаа шийдвэрлэх ёстой юм. Гэхдээ засгийн газар зөвхөн ID шаардах ганцхан аргатай байж болохгүй хэмээн үзэж байгаа. За Facebook, Instagram-ийн эцэг компани болох Meta хэрэглэгчдийн насыг хэрхэн баталгаажуулах талаар тодорхой мэдээлэл гаргаагүй байна. Гэхдээ тэд 13-аас 15 насны хэрэглэгчдэд аккаунтыг нь хаах тухай мэдэгдлийг аль хэдийн илгээсэн байгаа юм. Ойролцоогоор 150 мянган Facebook хэрэглэгч, 350 мянган Instagram аккаунт энэ шийдвэрийн дагуу хаагдах төлөвтэй байгаа юм. TikTok мэдээлэлдээ олон шатлал бүхий арга ашиглаж, технологи болон хүний хяналтыг хослуулан төрсөн он сараа худлаа оруулсан байж болзошгүй өсвөр насныхны аккаунтыг илрүүлэх болно хэмээн мэдгдсэн байна. Тэгвэл Snapchat хэрэглэгчдээ KID хэмээх нас баталгаажуулах платформ эсвэл Connect ID гэдэг мэдээлэл баталгаажуулах сайтаар насыг баталгаажуулах болно гэлээ. Хэрэглэгчд мөн улсаас авсан гэрэл зурагтай ID-га байршуулах боломжтой. За Kick application KID технологиг мөн ашиглахаар болсон байна. За тэгвэл YouTube нь хэрэглэгчдийн Google account болон бусад дохио мэдээлэл дээр үндэслэн насыг тодорхойлно гэжээ. За хүүхдүүд нийгмийн сүлжээний хоригийг тойрч гарах боломжтой юм. Платформуд 16-аас доош насныхан аккаунттай байхыг хориглох боломжит бүхий л арга хэмжээг аваагүй тохиолдолд 49.5 сая долларын торгул хүлээх боломжтой байгаа юм. За, боломжит арга гэдэг нь E-safety-ийн мэдээлснээр хүүхдүүд хуурамч үнэмлэх хиймэл оюун ухааны хэрэгсэл эсвэл deepfake ашиглахыг мөн виртуал хувийн сүлжээ буюу VPN ашиглан гадны улсаас нэвтрч байгаа мэт харагдуулахыг хориглох арга хэмжээнүүд багтана гэжээ. За, үүнд мөн платформуд сургуулийн хуваартай тохирох үйл ажиллагааны хэм маяг 16-аас доош насны бусад хэрэглэгчтэй холбогдож байгаа байдал. За, үг хэллэг, бичлэгийн хэм маягийг шинжлэн тэднийг тодорхойлох боломжтой гэж үзэж байна. За, мөн IP хаяг төхөөрөмжийн хэрэглэж байгаа хэл цагийн тохиргоо Австралийн утасны дугаар зэрэг байршил цуурилсан тохиогч ашиглаж болох юм байна. За, тэгвэл хориг тавьснаас хойш нийгмийн сүлжээ ашиглавал ямар нэгэн шийтгэл хүлээх үү? Хүүхдүүд, эцэг эх, мөн асран хамгаалагчдад ямар нэгэн шийтгэл байхгүй. Засгийн газар насны хязгаарлалтын хуулийн зорилго нь хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөө платформуд илүү хариуцлага хүлээх ёстой хэмээн үзэж байгаа юм. За, энэхүү хоригт хамаарах алхмуудыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдол платформуд 49.5 сая долларын торгул хүлээх эрсдэлтэй байгаа юм. E-safety бас таны хүүхдэд 16-аас доош насандаа нийгмийн сүлжээ ашигласан тул торгул төлөхийг шаардаж байвал энэ нь луувар юм шүү гэдгийг анхааруулсан байна.
SBS, a world of difference.